Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchilarimiz bilan yana havo majlari orqali bo'lsa-da uchrasha olayotganimizdan minnatdormiz. Aziz birodarlar, kichik uy jamoatlar haqida gap ketganida birinchi galda guruh boshqaruvchilari ko'z o'ngimizga keladi. Kichik uy jamoatlaridagi boshqaruvchi birodarlar qanday bo'lishi kerak? Albatta, ular o'zlari boshqarib borayotgan guruh uchun, ularning ruhiy ahvoli uchun Xudovand oldida javobgar shaxslar hisoblanadi. Avvalambor esa javobgarlikning boshlanish joyi ularning oilasi, shaxsiy hayotlarining ko'rinishidadir. Har bir guruh boshqaruvchilari hayoti davomida ruhan o'sib borishlari shart. Bundan tashqari ular Xudovand bilan juda yaqin munosabatda bo'lishlari va Xudodan o'rgangan barcha narsalariga to'liq amal qilishlari zarur. Bu qanday bo'ladi? Boshqaruvchi Xudovand bilan birga sokin vaqt o'tkazadigan vaqtida o'zi va oilasi hamda guruhdagi barcha birodarlar uchun ibodat qilib turishi kerak. Muqaddas kalomni o'qib o'rganish va doimo ibodatda bo'lish nafaqat boshqaruvchi uchun, balki guruh a'zolarining barchasi uchun juda zarur. Bundan tashqari, guruh boshqaruvchisining o'zi mehnat qilib pul topishi ham muhim deb aytishimiz mumkin. O'zining mehnati bilan pul topib oilasini boqayotgan boshqaruvchi har doim guruhning boshqa a'zolari uchun namuna bo'lib kelgan. Oxirgi paytlarda men shunga e'tibor berdimki, boshqaruvchilarning ruhiy jihati guruh a'zolarining ham iymoniga o'z ta'sirini o'tkazayotgandek. Agar boshqaruvchi doimo xushxabar yetkazuvchi bo'lsa, guruh ham aynan undan o'rnak oladi va xushxabar tarqatishda ildamlik poyafzalini kiyishadi. Aziz birodarlar, axir asl maqsadimiz ham shunda emasmi? Har birimizga Rabbimiz Iso Masih tomonidan buyurilgan amr ham aynan ushbu gaplarimizni tasdiqlaydi. Kichik uy jamoatlari doimo dunyodan ajralib nur sifatida porlab turishi zarur. Buning uchun mahallada, ishxonada, umuman boshqa insonlar oldida doimo nur bo'lish zarur. O'zimizning xayrli ishlarimiz orqali ushbu maqsadlarga ham erisha olamiz. Hech bir masihiy oila yo'qki, mahallada boshqalarning nazarida bo'lmasin. Shunday ekan, ayniqsa yetakchi uchun o'z oilasiga Xudoning mehr-muhabbatini ko'rsata olishi boshqalar uchun ham namuna bo'ladi. Bundan tashqari, oilaviy ibodat va birgalikda kalom o'qib o'rganish guruh a'zolari uchun ham namunadir. Albatta, bunday ruhiy ishlarni boshqalarga namuna bo'lish sifatida emas, balki Xudovandning nomini ulug'lash uchun qilishimiz zarur. Aziz birodarlar, guruh yetakchilarini hurmat qilish va ular uchun doimo ibodat qilish esa har birimizning vazifamizdir deb aytishimiz mumkin. Chunki ularga doimo shayton o'zining qarshiliklarini yog'dirib turadi. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internetdagi saytimizning manzili www.najot.com. Vaqt topib albatta ushbu saytimizga marhamat qilasiz degan umiddamiz. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.